Әуе толқынында заттық радиосы ардақтағы айын сіздердің дайтын тақырыптарының кейбірі. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өтіп жатқан жаңа жүнісі бойынша сот дүйсенбі күні қайта жалғасты. Сотта бұл күні сұралған жекелеген кәсіпкерлер айыпталушыларға тағатын өздерінің айып жоқ екенін алға тартып, олардың жазасын аз да болса жеңілдетуге ниет етіп жатқандарын айтты. Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауына қатысты, бұл стипендиядан бас тартты. Көшпелілердің тыныс-тіршілігі мен салт-дәстүрін дәріптеген көрме Нью-Йорк қаласында жұмыс істеп жатыр. Жаңа өзен митингісі үшін 15 тәулікке қамалған Ханат Ибрагимов пен белсенді Қайрат Ердібаев жексенбі күні кешке қарай бостандыққа шықты. Осы сәтте олар азаттыққа сұхбат берген болатын. Қымбаттаған міне осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, наурыз айының 27-сінен бері қарай Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өткен жылдың 16 желтоқсаны күні Жаңаөзенде болған тәртіпсіздіктерге қатысты айыпталған 37 адамның соты жүріп жатыр. Қазір бұл сотта 200-ге жуық жәбірленушінің 36-сы ғана сұралмағандығы қалып отыр. Демек, осы аптаның аяғына дейін енді куәгерлер де сұрала бастайды деп отыр істі қарап жатқан судья Аралбай Нағашыбаев. Ал осы дүйсенбі күнгі соттың қандай жаңалығы бар екен, сол жөнінен сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Ақтау қаласында өтіп жатқан сот процесінің 10-шы отырысында тағы бірнеше жәбірленуші сұралған, оларда өздерінің арыздарынан бас тартып отыр. Бұл туралы радиомызға процесті басынан бақылап отырған Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Макс Бухаев айтты.
Болғаны 6 жәбірленуші. Үшеуі шағын кәсіпкер, қалған үшеуі мекемелердің өкілдері. Біреуі мына микрокредит мекемесінен, біреуі өрт сөндіру мекемесінен, біреуі қаланы тазалайтын, өзен инвеститтік мемлекеттік коммуналды мекеме. Енді мына үш шағын кәсіпкер бас тартты, өзіміз ешқандай не талабымыз жоқ деп кетіп қалды. Мына қалғандары жауаптарын берді, сол қолдарында көп құжаттар болмағасын қайта тағы келеді деп оларды жіберді.
Есте болса, өткен аптаның соңында айыпталушы Талғат Сақтағановты сотта жәбірленуші ретінде сұралған Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының тергеушісі Нұржан Жандарбековтің тергегені белгілі болған еді. Бұл факт анықтала салысымен адвокат Ардақ Батиева Жандарбеков бастаған тергеу тобының материалын жарамсыз деп тауып, сол бойынша қамалған Талғат Сақтағанов босату туралы өтініш түсірген еді. Бақылаушылардың айтуынша, Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотта дүйсенбі сәуірдің 9-ы күні судья Аралбай Нағашыбаев бұл өтінішті жартылай ғана қанағаттандырған көрінеді.
Сот төрағасы ішінара келісемін деді, келтірген уәждермен, бірақ қанағаттандырусыз қалдырды. Талғат Сақтағановты неден жіберген жоқ, бұлтартпау шарасын өзгерткен жоқ. Содан кейін Абдрахманов деген жігіттің, ол да сотталушы жігіт, адвокат Алибиев, мына Абдрахманов өкпесі ауырады екен, ауруына байланысты соны бұлтартпау шарасын өзгерту сұрады. Бірақ оның да сот төрағасы анық ештеңе айтқан жоқ. Енді прокурорлардан сұрады, көзқарастарың қандай деп, олар қарсымыз деп, қалған адвокаттардың бәрі қолдады. Мына Абдрахмановты қолхат беріп, ешқайда кетпей қолхат береді ғой. Адвокаттар қолдады, мына қалған сотталушылар қолдады, бірақ мына прокурорлар қарсы болды.
Бұдан бөлек процесте жауап берген жәбірленушілердің бірі Жаңаөзендік өрт сөндіру мекемесінің өкілі өздеріне 74 мың теңге көлемінде шығын келгендігін айтқан. Процесте ғимараттар мен шағын дүкендер толығымен жанып, миллиондаған шығын көріп жатқанда өрт сөндірушілердің бұл айтқаны күлкілі болды. Дейді Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев.
Екі машинелері бар екен, біреуі жиын, біреуі қамаса, су таситын. Соданың терезідері шағып кетті деп, бәрін 74 мыңда біз шығын кірді деген сонда өтістері бар екен.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, дүйсенбі күнгі сот процесінде осы өрт сөндіру мекемесіне сұрақ көп болған, өйткені зардап шеккен барлық ғимараттар өрттен түгелмен жанып кеткен, ал оларды өрттен қорғаушы өрт сөндіру қызметі қайда болды деген сұрақ көпшіліктің көкейінде болған.
Бір адвокат сұрақ қойды. Жалына уголовный дело да сіздер зардап шеккеншіне жәбірленушілерді қырып жатырсыңдар. Ал осы тергеушілер сол басында сіздерге енді көрініп тұр ғой, мысалы талай-талай ғимараттарға енді бәріне біз қорықтық дегенге келмейді ғой. Неге сіз тұрмыса талаптанған жоқсыз? Бір ғимаратты өшіру кім болмаса деген секілді. Мысалы сол аруана болсын, үзеңмұнайгаз болсын, тақырсық болсын, егер де сіз өз уақытында келіп ана жерді өздерінің көмектерін пайдаланы ретінде келсеңіз, мүмкін осылай талай шығын болмас еді деген. Тергеушілер сіздерге определение жасады ма? Сіздің бюджетте тұрады деп. Ол да асып қалды, содан кейін мүмкін ана болуы деуіне қарастырып заңгерлері келіп оны бізге жариялайды.
Дейт түйсе бүгін азаттыққа түсініктеме берген Ерлан Қалиев. Енді сот отырысы сейсенбі сәуірдің 10 күні жалғасатын болады. Тайта кету керек, ашық сот деп мәлімденген бұл процесті журналистер сот басталғалы көрші залдағы монитордан ғана бақылап отыр. Еске салсақ, Жаңаөзен оқиғасына орай өтіп жатқан сот процесі биыл наурыздың 27-сінде басталды. Ақтаудағы қалалық соттың ғимаратында жұртқа орын жетпегендіктен 37 айыпталушының ісі Ақтаудағы Арман жастар орталығында қаралып жатыр. Есте болса, 2011 жылдың желтоқсанның 16 мен 17-сінде Жаңаөзен мен шетпеде шерушілерді күшпен қуып тарату барысында ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған болатын. Дегенмен, оппозиция қаза болғандардың саны бұдан әлдеқайда көп екендігін айтады. Оған дейін жергілікті мұнайшылар 7 ай бойына жалақыны көбейтуді талап етіп, ереуіл өткізіп келген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен ағайын, Ақтаудағы өтіп жатқан Жаңаөзен ісі бойынша соттың күнделігін сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан да оқи аласыздар. Осы ретте айта кетейік, 8 сәуір күні кешке жақын Алматыдағы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігіне арналған митингіге қатысқан үшін 15 күнге қамалған суретші Қанат Ибрагимов пен белсенді Қайрат Ердібаев бостандыққа шықты. Олар осы 15 күн қамауда болған кезде аштық жариялаған болатынды. Міне осы бостандыққа шыққан сәтінде Қанат Ибрагимов пен Қайрат Ердібаев азаттыққа сұхбат берген болатынды. Ол сұхбатты сіздер сәлден кейін тыңдай аласыздар. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Бұл тақырып енді Қазақстанның халықаралық байланыстары деңгейінде болмақшы. Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауына қатысты осы стипендиядан бас тартып отыр екен. Бұл стипендияның бастапқы атауынан университет сөзі түсіп қалып, тек Назарбаев деген есімнің тұрғанына қатысты университет жаңағы колледж ұжымы наразылық танытқан екен. Енді осы тақырыптың екжей-тегжейі мен сізбен бізді Мәншүк Асаутайын таныстырады.
Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауында университет сөзі түсіп қалып, тек Назарбаев есімінің тұрғанына қатысты наразылық танытқан. Бұл туралы Ұлыбританияның Times Higher Education басылымы хабарлап отыр. Автордың жазуынша, Қазақстандағы сайттарда Назарбаев стипендиясына қатысты жарнамалар пайда бола салысымен, Кембридж университетіне қарасты Черчилль колледжінің басшылары бұл стипендия бойынша оқытудан бас тартқан. Айта кету керек, қазақстандық постдокторантуралық деңгейдегі мамандарды Ұлыбритания Кембридж университетіндегі Черчилль колледжіне 6 ай оқуға шақырған жарнамалар елдегі бірнеше сайттарда пайда болғаны рас. Кандидаттар құжаттарын Назарбаев университетінің проректоры Энн Лонсдейлге тапсыру керек болған. Басылымның мәліметі бойынша, Лонсдейл бұған дейін Кембридж университетінде проректордың орынбасары қызметін атқарған екен. Стипендияның бастапқыдағы шартты атауы Назарбаев Fellowship болғаны рас, бірақ бұл атауды колледж қабыл етпеген. Черчилль колледжінің басшылары стипендияның әуелгі келісім бойынша Назарбаев University Fellowship деп аталуы тиіс болған, бірақ кейін Қазақстанда Назарбаев Fellowship ретінде жазыла бастағанын айтады. Осылайша, Ұлыбританиялық оқу орны Назарбаев есімімен қатар аталуға наразы деп жазады басылым. Бұл пікірді саясаткер Дос Көшім де айтып отыр. Айтуынша, оның себебі де жоқ емес көрінеді.
Біріншіден, жеке адамның стипендиялары шетелдерде өте көп, мысалы кейбір миллионерлер қайтыс болғаннан кейін солардың бір қорлары құрылып, фондтары, мысалы Сорос басқалар болсын да өздерінің атынан белгілі бір стипендия беріледі. Тірі адам болсын, өлі адам болсын, ондай нәрселер бар. Менің ойымша, ағылшындардың шалқасынан түсіп отырған себебі біреу бар. Олар Назарбаевтың белгілеген бұны автократиялық жүйе дейді, авторитарлық жүйе. Сондықтан авторитарлық жүйенің атыменен Кембридждің ғасырлар бойы келе жатқан Кембридж университетінің атын байланыстырғысы келмейді.
Айта кету керек, былтыр Лондон экономика мектебі Ливияның бұрынғы диктатор басшысы Муаммар Каддафимен қарым-қатынас жасаған үшін тәуелсіз және кәсіпқой ұйымдар тарапынан қатаң сынға ұшыраған болатын. Ұлыбританиялық басылым тілшісі содан бері Ұлыбритания университеттерінің автократиялық режим басшыларымен байланысы мұқият тексеріліп жатыр деп жазады. Сұхбаттасымыз Дос Көшімнің сөзінше, Ұлыбританияның бұл шешімі қазіргі қазақ билігінде қалыптасқан жүйеге берген баға көрінеді.
Олар өте, не деймін, жаңағы шикантал дейді ғой, орысша айтқанда шипетелмен, халық бұндай жөнінен, өздерінің беделі жөнінен. Мен ойымша бұл бізге үлкен бір ой салу керек та қазақстандықтарға. Себебі жеке басқа талмасы енді бізде де заман дертке ұшырады ғой, енді қазақ халқында болмаған дерт пайда болды, жағымпаздық дерті дейміз, жалпақтаушылық дерті дейміз. Ал шетелдер оның бәрін көріп отыр, біліп отыр. Сондықтан авторитарлық жүйенің артындағы стипендия деп қабылдап отырған сияқты, менің өз ойымша ағылшындықтар бұл жерде. Сондықтан менің ойымша бұл баға біздегі жүйеге берілген баға деп ойлаймын.
Біз бұл мәселеге қатысты Астанадағы Назарбаев университетіне хабарласқан едік. Ондағы жауапты қызметкерлер Азаттық тілшісінің барлық сұрақтарына сейсенбі сәуірдің 10 күні жауап беретіндіктерін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Нью-Йорк қаласында әдемі бір көрме өтіп жатыр екен. Осы көрмеге Азаттық радиосының тілшісі Кортни Брукс барып қайтқан болатында, Кортни Брукстың мақаласымен қазір сізбен бізді Саида бабам қожа таныстырса. Бұл көрмеде Қазақстанның шығыс аймағынан табылған көне заттардың көшпенді тұрмыс дәстүрінің күрделілігін байқатады дейді осыны барып көрушілер. Нью-Йорк институтындағы көрмеде біздің дәуірімізге дейінгі алғашқы мыңжылдық кезіндегі 250-ден астам экспонат қойылған екен. Көрмедегі әшекейлі алтын бұйымдардан бастап, қатырылып тасталған ер тоқымдар, ат әбзелдері, үлкен тіпті қазан сияқты тұрмыстық заттар және басқа да экспонаттар көшпенділер туралы қалыптасып қалған бұрынғы пікірдің қате екендігін көрсетеді дейді осы көрмені бақылаған азаматтардың бір қатары. Енді мақаланың мазмұнымен сізбен бізді Сайда бабам қожа таныстырса. Сайда.
Рахмет Сағат. Күрделі алтын бұйымдар мен әшекейлер көптеген адамға жететіндей етіп тамақ пісірілетін үлкен қазандар және ежелгі ақсүйек көшпенділер мен олардың аттары жерленген ірі мола төбелері көне замандағы Қазақстанда көшпенді топтардың қаншалықты гүлденіп отырғанын дәлелдейді. Нью-Йорк университетінің ежелгі заман зерттеу институтындағы композиция біздің дәуірімізге дейінгі замандағы қазақтардың 250 мәдени бұйымынан жасалған. Көрмеде қазба жұмыстары кезінде табылған аттардың әшекейлері, алтын бұйымдар және тағы басқа заттар қойылған. Кураторлардың бірі Карен Рубинсонның айтуынша табылған бұйымдар көшпенділер көршілес отырықшы халықтардан артта қалған деген бұрыс пікірді жоққа шығарады. Біз көшпенді тұрмыс дәстүрінің өте комплексті мәдениетке әдемі заттық мәдениетке негізделген өте күрделі екенін және қоршаған орта мен табиғатпен тығыз қарым-қатынаста болғанын көрсеткіміз келді. Бұл коллекциялар бізге көшпенді өмірдің тіршілігін және Қазақстанда өмір сүріп келген халықтың тұрмыс дәстүрін сипаттайды. Бұл олардың мақтан тұтатын мұрасы дейді Карен Рубинсон.
Саяда осындай қызықты мазмұнды көрмені Нью-Йоркте өткізіп ұйымдастырып жатқандар кімдер екен сонда?
Сағат институт басшысы Дженнифер Чидің айтуына қарағанда, ақштағы көрмені Қазақстанның төрт ұлттық мұражайы мен Нью-Йорк университетінің ежелгі заман зерттеу институты бірлесіп өткізіп отыр. Осындай деңгейдегі ынтымақтастық бұрын-соңды болмаған еді дейді ол. Көрмедегі бұйымдардың көбі Қазақстанның көшпенді пазырық мәдениетіне тиесілі. Әрбір экспонат ежелгі замандағы көшпенділердің талғампаздығын байқатады екен. Обалардан табылған бұйымдарға қарап, ежелгі замандағы көшпенділердің парсы және Қытай сияқты қуатты көршілерімен мәдени қарым-қатынаста болып, ірі сауда байланыстары арқылы дамып гүлденіп отырғанын білуге болады. Көрме ұйымдастыру идеясы осыдан 2 жыл бұрын туған екен. Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов осындай ұсыныспен Нью-Йорктегі ежелгі заман зерттеу институтына барған екен. Міне енді бұл көрме аталмыш институттың Манхэттендегі Museum Mile, яғни мұражай милясы деп аталатын галереясында қойылған. Ыдырысов көрмедегі бұйымдарды сипаттап түсіндіретін 200 беттік каталогтың маңыздылығын атап өтті. Көрмедегі бұйымдардың құндылығын Америка халқына көрсету маңызды, себебі мұндағы адамдардың көбі Еуразия және көшпенділер тарихын біле бермейді. Көшпенділер туралы қалыптасқан стереотиптер бар. Сондықтан мәтіні бар материалдарды көрсету өте маңызды дейді қазақ елшісі. Өткен аптада Нью-Йорктегі көрмені тамашалаған 30 жастағы Юан Гарсия болса, қола қазандарға таң қалыпты. Университетте Вавилон тарихын оқыған Гарсия сол дәуірдегі мәдениеттерді салыстыру үшін көрмеге келгенін айтады. Көрмедегі қола құймасы көшпенділердің металл өңдеу туралы ғылыми түсінігі болғанын көрсетеді дейді ол. Нью-Йорктегі көшпенділер мен байланыстар атты көрме маусымның 3-іне дейін жалғасады екен. Ерлан Ыдырысовтың айтуынша, кейін бұл көрме Вашингтонға көшірілуі мүмкін.
Рахмет Саида, қымбатты ағайын, неке өздеріңізге Нью-Йорк қаласында Қазақстанның ежелгі тарихтан хабар беретін үлкен бір көрменің өтіп жатқандығы жөнінде хабарладық. Енді осы ақштағы елшінің айтуына қарағанда, бұл көрме тек қана Нью-Йорк қаласында емес, Американың басқа да қалаларына көшіріліп, онда да көрермендер назарына ұсынылатын көрінеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай тағы да халықаралық тақырыппен жалғастыратын болсақ, Ярославль қаласы мэрі сайлауының екінші кезеңінде оппозиция қолдаған Евгений Урлашев биліктегі «Единая Россия» партиясының кандидатын шаңғап тұрып, айқын басымдықпен жеңіске жеткен жөнінде баспасөзде хабарланған болатын. Ресейдің бергі тарихында мұндайды көрмеген халық өзінше таңғалып отыр. Бұл шынымен де елдегі демократиялық өзгерістердің басымы әлде керісінше оның тұяқ серпуі. Осы сұраққа Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Том Белнфорд жауап іздеп көрген болатын. Тілшіміздің мақаласымен қазір Саида Бабамғожа таныстырса. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Барлық бюллетендерді санап біткеннен кейінгі нәтиже бойынша Евгений Урлашев сайлаушылардың 69.7% дауысын жинаған, ал оның қарсыласы «Единая Россия» партиясының өкілі Яков Якушев бар болғаны 27.178% дауыс алған. Сайлауға дауыс берушілердің 45.145% қатысқан болатын. Жергілікті заң шығарушы органның депутаты болып қызмет ететін Урлашев ресми түрде ешқандай партияның құрамында жоқ. Бірақ сайлаудың екінші кезеңінде оған КПРФ, Яблоко және Справедливая Россия партияларының жергілікті филиалдары, тіпті президенттікке кандидат болған миллиардер Михаил Прохоровтың өзі де қолдау білдірген. Іс басында отырған билік партиясы қолдаған кандидаттың жеңіліс табуы Ресей ғана емес, бүкіл ТМД аумағындағы ерекше оқиға болды. Урлашевтың қарсыласы Яков Якушев, Ярославль облыстық дума депутаты. Оны облыс басшысы Сергей Вахруковтың өзі жақтаған болатын. Мұнымен қоса ол қалталы олигарх. Оның үстіне барлық әкімшілік ақпараттық ресурстар және құқық қорғау органдары осы кандидаттың мүддесі үшін жұмылдырылған еді. Оппозиция тек Ярославльде ғана емес, автоөнеркәсіп орталығы Тольяттиде де, сонымен бірге Мәскеу облысындағы Черноголовка қаласында жеңіске жетті. Ал наурыздың 2-сінде Солтүстік Кавказдағы Лермонтов қалалық кеңесіне депутат сайлауы кейінге қалдырылды. Себебі оппозиция белсенділері екі кандидаты сайлауға қатыстырылмағанына наразылық ретінде аштық жариялаған еді.
Саида, сонда осы оппозиция қолдаған кандидаттардың жеңіске жете бастауы орыс демократиясының бас көтере бастағанынан хабар береді дей ме сарапшылар?
Мәскеудегі Карнеги орталығының сарапшысы Маша Липманның айтуынша, бұл ауыз толтырып айтуға тұратын жеңіс.
This is quite a list, and at least two of these places are fairly large.
Аталған аймақтардың кем дегенде екеуі Тольятти мен Ярославль кәдімгідей үлкен қалалар. Бұл үкімет күштеріне әсіресе Единая Россияға деген қарсылықтың, оларға сес көрсетудің әрі үкіметтің билікті пайдаланып сайлауды қалауынша өткізуіне кедергі жасаудың үлгісі болды, деп санайды Липман. Кремльге жол Ярославльден басталады деп жазды блогында Демократический выбор қозғалысының жетекшісі Владимир Милов. Карнеги орталығындағы аймақтық саясат бойынша маман Николай Петровтың айтуынша, бұл оппозицияға жігер берген оқиға болды. Билікке қарсы топтар үшін бұл үміт сәулесі іспетті көрінді. Себебі президент сайлауынан соң олар келесі сайлауға дейін істейтін іс жоқ деп төменшік деп қалған еді. Ал қазір аймақтық сайлаудың өзі қорғаушы күш ролін ойнап, саяси модернизацияға жол бастай алады деген ой қалыптасып келеді, дейді Петров. Ярославльда оппозицияның бірлігі де маңызды рөл ойнайды, Сағат. Урлашевті коммунистер де либерал демократиялық бағыттағы Яблокода, солшыл орта бағытты қолдайтын Справедливая Россияда жақтады. Яблоко партиясының жетекшісі Сергей Митрошкиннің айтуынша, оппозицияның Ярославльде күш біріктіруі кездейсоқтық емес, бірақ бұл жағдай оларға үлкен сабақ болыпты. Қазіргідей жағдайда сайлауда үкімет өкілін жеңіп шығуға болады деген ойдың өзі бізге қанат бітіреді. Әрине, біз үлкен қалалардағы мэр сайлауына баса назар аударуымыз керек, дейді Митрошкин. Оппозиция өкілдері Мәскеуден 270 шақырым қашықтықтағы бұл қалада сайлау күні заң бұзушылық көп болатынын сезіп, Ярославльге топ-тобымен бақылаушы жіберген. Бұған қоса «Голос» тәуелсіздік бақылау тобы қалада өте белсенді түрде жұмыс істеді. Бюллетендерді топтау, тастау, дауысты санып сатып алуу жайттарын кырагы кадагалап отурган. Оппозициянын кайта бак сынайтын кези алыс эмес. Аймактык жана муниципалдык шайлоолордун келеси кезеңи күздө басталады. Казандын 14-нде Ресейдин бир аз өңөрүндө жергиликтүү парламенттерге, калалык кеңештерге жана мэрияларга шайлоо өтөдү. Сарапчылардын айтуунча, Якушев эң болмаганда Единая Россиянын Ярославль областында алган дауыс санына жете алмауы онун беделинин калдырганын айгагы. Былтыр желтоксандын 4-нде өткөн Дума шайлоонда бийлик партиясы мында 29% дауыс алган эди, ал Якушев шайлоонун 2 кезеңинде де бул межеге жете алмады. Маша Липманнын сөзүн мен айтсак, Единая Россиянын бренди жоголуп барат экен. Евгений Урлашевдин женске жетүүнө онун шайлоо алды штабтарын тинткен полицияда тикелей эфирде айткан аңгемесин эстиртпөө үчүн Ярославльде Эхо Москвы радиосунун сигналын өшүрүү аракетте кедерги боло алмады.
What is unique, it's citizens' participation. It's the fact that there was
Николай Петровдун айтуунча, Ярославльде оппозициянын жеңиске жетүүнө ыкпал эткен басты күч саналуу түрдө шайлоо учаскелерине келип дауыс берген карапайым Россия азаматтары.
Рахмет Саида аңгемеңизге. Кабарларыбызды Казакстан жаңылыктары менен ары карай жалгастырайык. Ардактагы агайын, өздөрүңүз жакшы билесиздер, 16-желтоксандагы жаңы өзөн окуясынан кийин бир катар калаларда бир нече ирет оппозициянын митингилери өткөн болотун да. Атап айтканда, 24-наурузда жаңы өзөндүн 100 күндүгүнө орай Алматыда өткөн митингиде белсенділер Канат Ибрагимов менен Кайрат Эрдибаев 15 күнгө камалганда. Мине күнү кеше олар осу камоодон босады. Олар камоодо болгон 15 күндүн ичинде ачтык жарыялаган экен, бирок осу кыйындыктын баарлыгы биздин устанган азаматтык багытыбызды өзгөртө алмат, дейт Азаттыкка берген сухбаттарында.
Алматыдагы жаңы өзен окуйгасынын 100 күндүгүнө арналган митингиге катышканы үчүн 15 күнгө камалган сүрөтчү Канат Ибрагимов менен белсенди Кайрат Эрдибаевтер 8-күнү кешке босатылды. Абактыдан чыга салысымен Азаттыкка сухбат берген сүрөтчү Канат Ибрагимов 1986-жылдан 26 жыл өткөндөн кийин өзүмдүн азаматтык устанымымды билдире алганыма ризамын деген пикир айткан эди.
Я благодарен судьбе, что через 25 лет после 86-го года Аллах дал возможность снова хотя бы так заявить свою гражданскую позицию и отдать долг своей родине, казахскому народу.
Ол өзүнүн дурус жолдо экендигине сенимди жана элде адилдик пен гуманизм миндеттүү түрдө жеңип чыгат деп отур.
Я убежден в том, что я прав. Справедливость, гуманизм обязательно победит в нашей стране.
Еске салсак, Канат Ибрагимов 28-наурузда Алматыдагы жаңы өзен окуясынын 100 күндүгүнө арналган митингине жүргүзгөн болотун. Сол күнү кешке аны полиция алып кетип, сот 373-баптын негизинде 15 тәүлүккө камоо тууралуу шешим чыгарган. Белсенди бул шешимге нааразылык ретинде абактыда ачтык жарыялаганын мәлимдеген эди. 15 күн аш отургандан тек салмагым гана түстү, жалпы ден саулугум жакшы, дейт сүрөтчү.
Здоровье отлично, немножко похудел. С нетерпением хочу приступить к своим 3 холстам, которые я еще не закончил.
Онун сөзүнчө, азыркы бийлик өзү секилдүү өзгө көз карастагы азаматтарга кысым жасай отуруп, жагдайды ушуктурып жатыр экен.
Это неуклюжая наша власть, отвратительная, бесчеловечная, гнилая. Она приближает просто час икс.
Биздин жагымсыз, кыйсынсыз, адамгерчилиги жок бийлигибиздин өзү жагдайды ушуктурып отур. Бассыздык менен заңсыздыкты көргөн халык эртеми кечпи баары бир шыдам таусулат, бас көтөрөт. Соңгу болгон жаңы өзөн окуйгасы элдеги бассыздык менен коррупция жакшылыкка алып келмейтинин көрсөттү. Мунун барлыгын токтотпай, бийлик өзү арандатууга жол берип отур. Үйткөнү өзүнүн халкы менен азаматтын белсенділерине кулак аспаган, тил табыса алмаган, парламентке өзгөчө ойлойтундарды жол аткызбайтын бийлик мындай адамдарды радикалдар кушагына итермелейт.
Не хочет, чтобы в парламенте государства мажилисе присутствовали люди, которые думают и говорят иначе, а в конце концов толкают страну в объятия радикалов.
Дейт Канат Ибрагимов. Айта кетүү керек, осы күнү Канат Ибрагимов менен бирге кугам белсендиси Кайрат Эрдибаев да 15 тәүлүктөн кийин босатылган эди. Ол Канат секилди ачтык жарыяламаганы менен өзүнүн саясий устанымы эч өзгермегендигин айтып отур.
Бийлик өзгөрмөй, биз өзгөрмөйбүз. Саясий жүйө өзгөрмөй, биз өзгөрмөйбүз. Мына азыркы осу элди тонап, урлап, согуп, аякасы таптап, өз казагыбызды, өзү элди өгөй кылып жүргөн бийликти бир жагына чыгармай, я болмосо улуттук диалогко көндүрмөй, жакшылыкты бул бетпейин деп тур. Себеби мына бийликтин өзү халыкты коргой итерип атыр. Коргой итерген халык, ал ошондо коян да, тышкан да өз-өзүн коргой билет. Жок деген тырмай билет, тий билет өлсө де, дурус па? оған қарағанда біз халықпыз ғой, біз адамбыз. Сол сияқты біз бұнымен тоқтамаймыз, ары қарай жалғастырамыз алға берсе.
Дет азаттыққа қамаудан шыққаннан кейін сұхбат берген Қайрат Ердібаев есте болса, 28 наурыз күні Алматының мамандандырылған ауданаралық соты Қайратты Алматыда өткен митингіні ұйымдастырушы деп танып, 373 баптың 3 тармағы бойынша 15 тәулікке қамау туралы шешім шығарған еді. Ердібаев қала әкімшілігіне митингіге рұқсат беру туралы өтініш жазып қол қойғандардың тізімінде болған, алайда митингіге қатысқан жоқ. Айтуынша шамамен 100 метрдей жетпей өзін полиция қызметкерлері ұстап алып кеткен. Оның барлығы қазіргі биліктің халықтан үрейленіп отырғандығын байқатады дейді сұхбаттасымыз.
28-де ана жерде Құран оқып отыр, ар жағында музыка қойып, ән айтып билеп отыр. Құран оқыған кезде бір 10-15 минут тұрса болады ғой. Сол Құран оқып болғаннан кейін әр уақытта бағыштап шертпек таратылды. Шертпек таратып болғаннан кейін түсің бар, билейме, ән айтама, не істейді өзі біледі ғой. Бұл баяғыда осы тура жағда 2006 ақпан айында Алтынбектің 40-ын еске алғанда тура осындай болған. Бұл нені білдіреді? Бұл жаңағы биліктің халықтан үркіп қорқатынын білдіреді. Оппозицияның көзін құрту керек.
Айта кетейік, Алматы әкімшілік соты ақпанның 25-інде қарсылық күні митингісі өткеннен бері оған қатысқан оппозиция өкілдерімен бірнеше белсендіге айыппұл салған болатын. Оның ішінде оппозиция белсенділері Болат Әбілов пен Әміржан Қосановтар 2 мәрте 15 тәуліктен қамауда болып шықты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлар аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтейін. Қазақстанда терроризмге қарсы тұңғыш ролик түсірілді, ол телеэкрандардан көрсетілді. Әкімнің айтуына қарағанда Қарағанды тұрғындарының үй шығыны өтеліп берілетін болады. Бұл жұма күні құлаған Бесоба тұрғын үй жайында болып отыр әңгіме. Министр Мыңбаев бензиннің қымбаттауының себебін айтқан. Оңтүстік Осетияда өткен президент сайлауының екінші ақтық кезеңінде Республика КГБ-сының бұрынғы басшысы Леонид Тибилов 54% дауыс жинап жеңіске жеткен. Иранның ядролық бағдарламасы бойынша кезекті келіссөздер 14 сәуірде Стамбулда өтетін болды. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады.